5. avgust, dan žalosti u Srbiji i u Republici Srpskoj. Obeležavamo dve decenije od progona Srba u hrvatskoj akciji Oluja, u kojoj je iz Severne Dalmacije, Like, Sabanije i Korduna proterano oko 250.000 Srba, a oko 2.000 ubijeno. Obeležavamo tužnu godišnjicu i sećamo se najdužih kolona ljudi koje su danima stizale u Srbiju pre 20 godina. Sećamo se stradalih, nestalih, izbeglih, kako sami za sebe kažu, žrtava koje su platile cenu Jugoslavije. Jutarnji program Radio Beograda 1 sa vama do 9 časova, a za 2 minuta čućete najvažnije vesti iz zemlje i sveta.
Šest je časova i tri minuta. Ovoga jutra u Kragujevcu je 18 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 19, u Beogradu 23 stepena. Moje ime je Vladimir Mihajlović. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. U Srbiji je dan žalosti povodom 20 godina od progona Srba iz Hrvatske u akciji Oluja. Obeležava se i dan sećanja na stradale i prognane Srbe u ratovima 90-ih. Dok je u Srbiji dan žalosti, u Kninu će Hrvatska svečano obeležiti 20 godina od akcije Oluja. Delegacije Beograda i Prištine u Briselu će razgovarati o međusobnom priznanju polisa za osiguranje vozila. Rusija je u Ujedinjenim nacijama podnela izmenjen zahtev u kojem traži da joj pripadne više od 1.000.000 kvadratnih kilometara oblasti na Arktiku. Reprezentativac Srbije u plivanju Čaba Silađi danas nastupa u finalu trke u disciplini 50 metara prsno na svetskom prvenstvu u Kazanju. Vaterpolisti Srbije na istom takmičenju plasirali se u polufinale. U borbi za finale Srbija će sutra igrati protiv Italije. Fudbaleri Partizana večeras dočekuju Steu u revanšu trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Danas pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. U Srbiji je dan žalosti povodom 20 godina od progona Srba iz Hrvatske u akciji Oluja. Obeležava se i dan sećanja na stradale i prognane Srbe u ratovima 90-ih. Vlada je apelovala na građane da u podne zastanu uz sirene i zvona sa hramova Srpske pravoslavne crkve i odaju poštu stradalima. Parastos na stradalima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini biće održan u crkvi Svetog Marka u 11 časova. Godišnjica Oluje biće obeležena nizom manifestacija. U Hrvatskoj vojnoj akciji Oluja Poproterano je više od 200.000 Srba, oko 2.500 ih je poginulo, a 2.000 se još uvek vodi kao nestalo. Srbija je prvi put državnom manifestacijom u Sremskoj Rači obeležila dan sećanja na stradanje i progon Srba. Pripremila Irena Jelovac.
Most kod Sremske Rače, preko koga su pre dve decenije prošle hiljade prognanih tokom hrvatske akcije Oluja, bio je mesto simboličnog susreta dvojice predsjednika, vlade Srbije Aleksandra Vučića i Republike Srpske Milorada Dodika. Oni su spuštanjem venaca u reku odali počast na stradalima. Posle intoniranja himni, parasto za sve stradale Srbe služio je patrijar srpski Irinej, koji je istakao da je to bila tragedija biblijskih razmera i da je reč o velikom zločinu koji su učinila braća po veri. Poručio je da je potrebno da zavlada ljubav i da nju treba da nosimo u sebi, ali i među narodima. Premijer Aleksandar Vučić je rekao da je Oluja bila zločin i upitao se zašto je Srbija sve ove godine o tome ćutala.
Danas Srbija konačno ima snage da kaže šta je bila Oluja. Najveća etnička promena sastava stanovništva posle Drugog svetskog rata i pogrom, to je bila Oluja. Etničko čišćenje i besmisleni pokolj. I neka niko od nas ne očekuje da ćemo te činjenice u buduće prećutkivati. Dan sećanja na žrtve i prognane koji smo ustanovili upravo i treba da služi tom cilju. I nije uperen ni protiv koga. Niti iko treba da brine da li će Srbija ostati posvećena miru i razvoju regiona. I poštovaćemo sve, ali ćemo u buduće za promenu poštovati i sebe.
Vučić je poručio da se zločin mora oprostiti, ali nikako ne sme i ne može da se zaboravi. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da je Srbija mnogo učinila da bude utočište prognanima, onima koji su plaćali cenu Jugoslavije.
Zato i ovo okupljanje ovde kao simbol našeg zajedništva je upućeno upravo kao naš vapaj za mir, za sve one napore koje činimo godinama da obezbedimo mir na ovim prostorima. Mi želimo da političkim sredstvima se borimo za naša prava i to ćemo činiti i to radimo. I zato nek ovaj skup ne bude samo mjesto sjećanja i pomena na stradane i srećanje na one koji su izbjegli, nego snažna poruka naše želje za integracijom evropske standarde i evropske civilizacijske vrijednosti.
Izveden je i umetnički program Naša je tuga velika, a onda se obratila Đuđica Popović, 29-godišnja devojka iz Kolone, koja je te 95. imala svega 9 godina. Zahvalila je što je omogućeno da se dostojanstveno obeleži ovaj tužan dan i istakla da su krajiški Srbi možda kišu očekivali, ali Oluju nisu mogli ni zamisliti. Centralnoj državnoj manifestaciji, posvećenoj obeležavanju dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe, prisustvovali su članovi dveju vlada, skupština, predstavnici Vojske Srbije, Srpske pravoslavne crkve, diplomatsko kora i građani.
Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin izjavio je sinoć da ceo svet dobro zna ko je organizovao Oluju i ko je, kako je istakao, tako lukavo i podlo prognao 250.000 ljudi sa njihovih ognjišta. Čepurin je za Sputnik rekao da je Oluja, posle Drugog svetskog rata, najgora stvar koja se desila jednom narodu. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je to tužilaštvo obradilo na desetine slučajeva ratnih zločina u akciji Oluja, ali je zbog nemogućnosti identifikacije i nedostupnosti izvršilaca procesuirano samo nekoliko. Vukčević je za Blic rekao da je do sada Županijsko tužilaštvo u Rijeci podigla jednu optužnicu za ubistvo tročlane srpske porodice u selu Kijane 1995. godine. Dok je u Srbiji dan žalosti, u Kninu će Hrvatska svečano obeležiti 20 godina od akcije Oluja. Jedna od centralnih tačaka proslave, na kojoj će govoriti hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, bit će i podizanje spomenika Franji Tuđmanu na Kninskoj tvrđevi. Sve će kulminirati večernjim koncertom Marka Perkovića Thompsona na obližnjem stadionu Dinara. Prethodno je, dve decenije od akcije Oluja, u Hrvatskoj obeležena bojnom paradom u Zagrebu. Tamo je naš novinar bio Nikola Denčić.
4 kilometra duga kolona ljudstva i vozila prodefilovala je centralnim zagrebačkim ulicama. Brojni okupljeni građani gledali su 3000 pripadnika vojske, policije i civilnih jedinica. Na centralnoj tribini, pored dvorane Vatroslav Lisinski, paradu je pratio ceo državni vrh Hrvatske uz 42 strane delegacije. U koloni nije bilo stranih vojnika, pošto je nekoliko zemalja saveznika Zagreba u vreme akcije Oluja otkazalo učešće. Organizaciju parade pratio je sukob premijera Zorana Milanovića i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja se zalagala da se jedina svečanost kao i do sada održi u Kninu. I pored nesuglasica, predsjednik vlade i šefica države zajedno su se obratili građanima. Premijer Milanović ocenjuje da je Oluja bila potrebna i opravdana operacija koja je omogućila završetak ratnih sukoba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Hrvatska ne slavi rat i progonstvo i žali za svakim izgubljenim životom, rekao je Milanović. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poručuje da je Hrvatska mimohodom mira, budućnosti i dostojanstva obeležila dve decenije slobode i mira. Obeležavanje 20-godišnjice akcije Oluja Hrvatska nastavlja u Kninu.
Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Šef diplomatije Luksemburga Jean-Nasel Born rekao je da će njegova zemlja učiniti sve da Srbija tokom njenog predsjedavanja Evropskoj uniji otvori prva pregovaračka poglavlja na putu ka punopravnom članstvu. On je u izjavi za novosti pozdravio hrabrost koju je pokazala srpska vlada u dijalogu sa Prištinom i pohvalio konstruktivnu ulogu koju Srbija ove godine ima kao predsjedavajuća OEBS-u. Delegacije Beograda i Prištine danas će u Briselu razgovarati o međusobnom priznanju polisa za osiguranje vozila i nastojati da otklone nesuglasice oko sporazuma koji je trebalo da stupi na snagu 24. jula. Delegaciju Beograda predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, a Kosova ministarka za dijalog sa Srbijom Edita Tahiri. Nakon što je kosovski parlament pod snažnim pritiskom međunarodne zajednice usvojio prateće zakone o specijalnom sudu, prištinski mediji pišu, pozivajući se na izbore u Ministarstvu spoljnih poslova Velike Britanije, da će sedište specijalnog suda za zločine OVK biti u Hagu. Srbija će u narednom periodu pažljivo pratiti rad i sastav suda za zločine, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Veći deo posla vezan za gonjenje ratnih zločinaca terorističke OVK tek predstoji. Ono što je dobro, to je što je prvi put pokrajinskom parlamentu javno prihvaćeno da postoji prostor za to da se oni koji su učestvovali u tim zločinima gone, makar to bilo i pod neviđenim pritiskom, i ostaje to da ne verujemo u iskrenost nekadašnjih lidera OVK koji su sada presvukli svoje uniforme, zamenili ih odelima i sada navodno glasaju za procesuiranje zločina, ali hajde da vidimo. I podsjećam da ratni zločin nikada ne zastareva.
Nakon što je usvojena odluka o uspostavljanju specijalnog suda za ratne zločine OVK na Kosovu, najvažnije je da postoji dobar program zaštite svedoka, jer je previše ljudi do sada povlačilo svoje izjave, ocenjuje bečki dnevnik Standard. Sud je, prema listu, važan i zato što i dalje stare mreže iz rata još dominiraju kosovskim društvom i politikom. Srpska akademija nauka i umetnosti narednih dana uputit će pismo nacionalnim akademijama širom sveta u kojem će ukazati na opasnost promjene civilizacijskog i svakog drugog konteksta srpske kulturne baštine povodom kosovskog zahtjeva za prijem u UNESCO, izjavio je za politiku predsjednika akademije Vladimir Kostić. On je napomenuo da će SANU svu svoju dokumentaciju, posebno odbora za Kosovo i Metohiju, staviti na korišćenje državi u naporima da spreči eventualni prijem Prištine u organizaciju Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu. Sudija Osnovnog suda u severnom delu Kosovske Mitrovice trebalo bi danas da odluči o predlogu da se lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još trojci Srba ukine pritvor i omogući odbrana sa slobode. U Mitrovačkom sudu je saslušan 45. svedok tužilaštva u procesu koji se vodi protiv Ivanovića i još četvorice Srba. Nastavak suđenja je zakazan za 10. septembar. Jedna vest iz sveta. Rusija je Ujedinjenim nacijama podnela izmenjen zahtev u kojem traži da joj pripadne više od 1.000.000 kvadratnih kilometara oblasti na Arktiku, koja se nalazi na oko 350 nautičkih milja od obale. Moskva je podnela nove dokaze nakon 13 godina od odbacivanja njenog prvog zahteva, prenela je agencija Associated Press. Za tu ogromnu nenastanjenu oblast bogatu naftom i plinom dugo godina se bore Rusija, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Norveška i Danska. Međunarodni monetarni fond će konstatovati pozitivna ekonomska kretanja u Srbiji i promeniti procenu rasta BDP-a na plus 0,5% u ovoj godini, saznaje Naša kuća. MMF je već promenio svoju prvobitnu prognozu sa minus 0,5 na 0%. Ministar telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da vlada Srbije neće po svaku cenu prodati Telekom. Prema rečima ministra, u naredne dve nedelje trebalo bi da se analiziraju sve neobavezujuće ponude koje su stigle na poziv za privatizaciju Telekoma Srbija.
Telekom se neće prodavati po svaku cenu ukoliko ne dobijemo ponudu koju očekujemo. Privatizacioni savjetnik savjetovao da ne govorimo niti o zainteresovanim kupcima u ovom trenutku, niti možemo da govorimo o proceni vrednosti koja je naravno napravljena. Mi znamo ispod koje vrednosti Telekom nećemo prodati sasvim sigurno i mi vjerujemo da tu cenu možemo dobiti u ovom postupku.
Predsjednik sindikata radnika Telekoma Miroslav Joksimović pita se zašto manjinski akcionari ne mogu da znaju podatke o proceni vrednosti kompanije. Joksimović kaže da vlada ne bi trebalo da žuri sa privatizacijom Telekoma. Staklara iz Paraćina do danas nije ispunila dogovor o plaćanju dela duga za utrošenu električnu energiju dogovorenog 17. jula, saopštio EPS. Kako se navodi, Ministarstvo rudarstva i energetike i EPS Snabdevanje u dogovoru sa Ministarstvom financija zajednički rade na provjeri razloga za neuplaćivanje dela pomenutog duga. Sport. Vaterpolisti Srbije plasirali su se u polufinale svetskog prvenstva u Kazanju, javlja Milan Bigović.
Srbija bolja od Amerike, 12-7, bili smo sigurniji, efikasniji, čvršći, posebno od trenutka kada je na gol stao Branislav Mitrović na početku trećeg dela. Amerika je kvalitetnije otvorila utakmicu, povela sa 2-0, potom naša serija i preokret 4-2. U drugoj četvrtini nerešeno 3-3, u trećoj 2-1, u četvrtoj 3-1. Najefikasniji centar Duško Pjetlović sa 4 gola, po 2 su postigli Mandić i Nikić. U polufinalu nas čeka derbi sa Italijanima koji su pobedili Mađare sa 8-7. U drugom polufinalu sastaće se Hrvatska i Grčka. Hrvatska protiv Crne Gore ubedljiva 10-4, a Grčka je posle peteraca savladala Australiju sa 12-11. Polufinale svetskog prvenstva Srbija-Italija u četvrtak u 21 čas po našem vremenu.
Reprezentativac Srbije u plivanju Čaba Silađi plivaće danas u finalu trke u disciplini 50 metara prsno na svetskom prvenstvu u Kazanju. Finale je na programu u 17 časova i 10 minuta. Fudbaleri Partizana dočekaće večeras TAU u revanšu trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Utakmica će se igrati od 20 časova i 30 minuta na stadionu u Humskoj uz prenos na prvom programu naše televizije. Prvi susret u Bukureštu, podsjećamo, završen je nerešeno 1-1. I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Marija Savić-Vučković, koji želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti i retka pojava pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima. Vetar slab istočni i severoistočni, najviša dnevna temperatura u intervalu od 32 do 36 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab istočni i severoistočni i najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu i u Nišu je 18 stepeni, u Kragujevcu 19, u Beogradu 22 stepena. Bio je to jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. U nastavku naš jutarnji program Uhvati dan. Do slušanja. Prijetno.
6:23, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Vreme u Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo, kažu meteorolozi da je u toku popodneva moguća retka pojava pljuskova sa grmljavinom i to uglavnom u planinskim predelima. Najniža temperatura od 16 do 22, a najviša dnevna danas od 32 do 36 stepeni. I u Beogradu sunčano i vrlo toplo, najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima, najtopliji grad jeste glavni grad, u Beogradu je u 6 časova izmereno 22 stepena, u Kragujevcu, Somboru, Zrenjaninu i na Paliću 19, u Nišu, Novom Sadu, u Kruševcu 18 stepeni, nešto svežije na planinama 16 na Zlatiboru, u Sjenici 13 stepeni, na Kopaoniku 14. Inače, u čitavoj zemlji je pretežno vedro vreme. A kako će ovakve prilike meteorološke da utiču na zdravlje ljudi? Kažu stručnjaci da svim hronično obolelim i osetljivim osobama savjetuju opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu nervoze, malaksalosti i glavobolje. Preporučuje se naravno izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem delu dana i smanjenje fizičkih napora. Za one kojima je važno i to koliko današnji dan traje, to jest kada je izašlo sunce, evo podatka, sunce je izašlo u 5:29, dakle pre otprilike sat vremena, a zaćeće večeras tačno u 20:00. 6:25. 6:30, vreme za kratke vesti u jutarnjem programu Radio Beograda 1. U Srbiji je dan žalosti povodom 20 godina od progona Srba iz Hrvatske u akciji Oluja. Obeležava se i dan sećanja na stradale i prognane Srbe u ratovima 90-ih. Vlada je apelovala na građane da u podne zastanu uz sirene i zvona sa hramova Srpske pravoslavne crkve i odaju poštu stradalima. Dok je u Srbiji dan žalosti, u Kninu će Hrvatska svečano obeležiti 20 godina od akcije Oluja. Jedna od centralnih tačaka proslave, na kojoj će govoriti hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, bit će i podizanje spomenika Franji Tuđmanu na Kninskoj tvrđavi. Delegacija Beograda i Prištine u Briselu će razgovarati o međusobnom priznanju polisa za osiguranje vozila i nastojati da otklone nesuglasice oko sporazuma koji je trebalo da stupi na snagu 24. jula. Rusija je Ujedinjenim nacijama podnela izmenjen zahtev u kojem traži da joj pripadne više od 1.000.000 kvadratnih kilometara oblasti na Arktiku. Za tu ogromnu nenastanjenu oblast, bogatu naftom i plinom, dugo godina se bore Rusija, SAD, Kanada, Norveška i Danska. Reprezentativac Srbije u plivanju, Čaba Silađi, plivaće danas u finalu trke u disciplini 50 metara prsno na svetskom prvenstvu u Kazanju. Vaterpolisti Srbije plasirali su se u polufinale svetskog prvenstva u Kazanju, pošto su pobedili Sjedinjene Američke Države. U borbi za finale Srbija će sutra igrati protiv Italije. Fudbaleri Partizana dočekat će večeras TAU u revanšu trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Utakmica će se igrati od 20:30 na stadionu u Humskoj uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. U planinskim predelima popodne mogući pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni. Čuli ste kratke vesti. talasi Radio Beograda 1, 6:35. U Beogradu, gde je i najtoplije u ovom trenutku, u 6 časova izmereno 22 stepena, u Valjevu i na Crnom vrhu 20, a u Kragovicu, Somboru, Zrenjaninu, Kraljevu, Leskovcu i Loznici 19 stepeni. 18 je u Kruševcu, Vranju, Novom Sadu i Nišu. Nešto svežije na Zlatiboru 16, a 14 stepeni na Kopaoniku. Visoke temperature, koje su proteklih dana prelazile i 35 stepeni Celzijusa, sve teže mogu da se podnesu bez klima uređaja. Zato je trenutno jedan od glavnih zadataka komunalne policije u Nišu da kontroliše poštovanje gradske odluke o načinu odvođenja kondenzanata iz ovih uređaja. Vlasnicima čije su klime postavljene tako da kaplju na javnu površinu, fasadu ili na susednu zgradu ili pak na prolaznike, komunalna policija u Nišu ovih dana izriče kazne za nepoštovanje komunalnog reda. Opširnije o ovoj aktivnosti javlja naš reporter iz Niša, Ozren Rašić.
Evo me jutro su u odeljenju komunalne policije u Nišu, a pred našim mikrofonom Milan Đorđević, portparol ove službe. Gospodine Đorđeviću, proteklih dana, boga mi i danas, velike vrućine, a klime rade punom parom. Veliki posao za vas.
Jeste, ovo je veliki posao i za komunalnu policiju i za komunalne inspekcije gradskih opština, s obzirom da u članu 15 odluke o komunalnom redu grada Niša je definisano da odvod kondenzata iz klima uređaja mora da bude sproveden tako da ne kaplje na javnu površinu, da ne kaplje na fasadu zgrade ili da ne kaplje na neke druge površine, u smislu znači nekih drugih zgrada ili na neke druge površine.
Ili na prolaznike.
Ili naravno na prolaznike, tako da ovo je jasno definisano i apelujemo na sve naše sugrađane da ukoliko koriste klima uređaje da odvode kondenzata sprovedu na adekvatan način. Jedan od predloga jeste da to bude u oluke zgrada i na taj način da taj kondenzat ne pada na naše sugrađane ili da ne oštećuje spoljne delove zgrada.
Oni koji to ne ispoštuju?
Za one koji to ne ispoštuju predviđena je kazna ovom odlukom i to za fizička lica u iznosu od 5 do 30.000 dinara, za preduzetnike od 10 do 50, a za pravne subjekte od 50 do 500.000 dinara. Odjeljenje komunalne policije vrši kontrolu na terenu i u toku jula meseca imali smo 7 postupanja upravo za ovakve predmete.
Nastavit ćete i dalje?
Svakako, vršit ćemo kontrolu, naravno u skladu sa pravnom planom i programom rada komunalne policije i naravno u skladu sa prijavama naših sugrađana i naravno ono što uočimo na samom terenu.
Da kažemo, čime se još bavite ovih dana u Nišu?
Ovih dana komunalna policija akcenat daje na asistenciju raznim inspekcijskim službama, imamo saradnju sa saobraćajnom inspekcijom, direkcijom za javni prevoz, imali smo u toku proteklih dana saradnju i sa inspekcijom za zaštitu životne sredine vezano za deponovanje komunalnog otpada, tako da imamo pune ruke posla i naravno pružamo podršku svim inspekcijskim službama u gradu.
Obzirom da se najavljuje da će biti toplo, izuzetno toplo vreme, da se vratimo klima uređajima, dakle, odvod kondenzata, svi vlasnici klima uređaja su dužni da to sprovedu onako kako valja.
Tako je, upravo tako. Znači, još jedan apel da sprovedu taj odvod kondenzata na adekvatan način kako ne bi kapljao na prolaznike ili na neke druge spoljne delove fasada, da sprovedu znači, taj kondenzat na odgovarajući način.
Hvala vam što ste govorili ovog jutra za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama i hvala našim slušalcima.
Toliko iz Niša i iz komunalne policije grada.
6:44, jutarnji program Radio Beograda 1. Kako nas vreme očekuje danas, čućemo od dežurnog prognostičara u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Marije Savić-Vučković.
U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti i retka pojava pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima. Vetar slab istočni i severoistočni, najviša dnevna temperatura u intervalu od 32 do 36 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab istočni i severoistočni i najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
Trenutno je u Beogradu 22 stepena, 20 je u Valjevu i na Crnom vrhu, u Kragujevcu, Somboru, Kraljevu, Leskovcu, Loznici 19, u Nišu, Novom Sadu, Kruševcu i Vranju 18, a u Zaječaru i na Zlatiboru 16 stepeni. Najsvežije je na Kopaoniku, tamo je 14 stepeni temperatura vazduha. A gužve na autoputevima i naplatnim rampama obeležile su stanje u saobraćaju prethodnih dana. Kakva je situacija ovoga jutra, slušamo od Jovice Mitića koji se javlja iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije.
Umeren intenzitet saobraćaja karakterističan je za sredinu radne nedelje, sunčano i toplo, u najtoplijem delu dana sa temperaturama oko 35. podeoka. Na put krećete isključivo odmorni, u najtoplijem delu dana pravite češće pauze, a pre puta dobro se informišite o eventualnim izmenama na putu kojim ćete se kretati. Ukoliko putujete u inostranstvo, na vreme pribavite sve što vam je potrebno od međunarodnih dokumenata i sve što je obavezno od dodatne opreme za zemlju u kojoj putujete. Tokom dana ne očekujemo veće gužve niti duže zadržavanje na graničnim prelazima i naplatnim rampama. Zbog aktuelnih radova, vozači na deonicama očekuje usporena vožnja zbog kojih je potrebno više strpljenja i tolerancije. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na mostu preko kanala na državnom putu drugog reda Odžaci-Ratkovo. Predviđeno da se u vreme radova saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila koje će biti regulisano semaforskom signalizacijom. Sličan režim saobraćaja zbog započete rekonstrukcije očekuje vozače i na delu državnog puta prvog B reda Mali Zvornik Ljubovija. Klizište je uzrok usporene vožnje na putu prvog B reda između Svrljiga i Malče na prevoju Gramada. U toku je sanacija Kosine u dolini Ibra kod mesta Polumir u blizini Ušća gde se saobraćaj potpuno obustavlja u trajanju od 20 minuta i to na svakih sat vremena u vremenu od 7 do 16 časova. Uzrok usporene vožnje su i radovi na sanaciji oštećenja na kolovozu na delu između Drena i Bistrice na državnom putu prvog bereda Lazarevac-Aranđelovac. Radovi se izvode u dužinu od oko 3 km, a saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Saobraćaj se na autoputu na delu kod Velikog Oraša u blizini Velike Plane u smeru ka Nišu obavlja bez zastoja. Danas nisu predviđene obustave u saobraćaju između Niša i Pirota u zoni Čiflika. Na graničnim prelazima, prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreće se u intervalima do 30 minuta. Prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 124 saobraćajne nezgode u kojima je 55 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost 4 lica su i smrtno stradala. Naš operativni centar i broj 1987 dostupan je svim vozačima 24 sata. Na raspolaganju smo za savete ili informacije iz oblasti saobraćaja, a tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam bude zatrebala pomoć na putu.
Do 7 časova ostalo još 13 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1.
Thank you.
Do 7 časova ostalo je još 9 minuta. Poštovani slušalci, u jutarnjem programu Radio Beograda je jedan vreme da zajedno prelistamo današnje izdanja dnevnih novina, koje su svoje naslovne strane prilagodile danu sećanja i progona Srba i obeležavanju 20 godina od hrvatske vojne akcije Oluja, tokom koje je iz te zemlje proterano više od 200.000 i ubijeno više od 2.000 Srba. Na naslovnoj strani lista Politika, evo teksta sa naslovom Vučić, jeste li ikada čuli za agresora na sopstveno ognjište? Danas je dan kada se obeležava 20 godina od progona srpskog naroda sa područja Banije, Like, Korduna, Dalmacije, sa njihovih i naših vekovnih ognjišta, dan vruć, težak i tužan. U novijoj srpskoj istoriji teško je naći tužni dan, poručuje sinoć Aleksandar Vučić na centralnoj državnoj manifestaciji na mostu kod Sremske Rače, povodom dana sećanja na stradanja i progon Srba u Hrvatskoj, akciji Oluja. Piše Politika na naslovnoj strani. Politika također piše o proslavi Oluje u Hrvatskoj u tekstu pod naslovom Kada parada postane mimohod. Neki gradovi poput Siska, Petrinje, Dubrovnika ili Splita juče su sami organizovali svoje lokalne proslave, pa su paradu u Zagrebu pratili uglavnom žitelji glavnog grada Hrvatske, piše Politika. Od ostalih tema, evo sa naslovne strane izdvajamo tekst pod naslovom Dva aduta Srbije za Međunarodni monetarni fond. Premijer Aleksandar Vučić spremio je dva keca iz rukava, kako piše Politika, koja će izvući na pregovarački sto u razgovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom oko 20. avgusta, kako bi ih ubedio da pristanu na najavljeno povećanje plata i penzija. Prvi je povećanje procene očekivanog privrednog rasta sa 0 na 0,5%, a drugi uvođenje akcize na struju, koja je stupila na snagu 1. avgusta, a koja će u budžet doneti oko 17 milijardi dinara. Politika piše i o boji gradskog vozila u gradskom voznom parku u Beogradu. U tekstu se kaže, crvenu boju dobit će svi autobusi, tramvaji i trolejbusi, a farbanje će da košta između 1800 i 2500 evra po vozilu. Od ove jeseni, naime, stanovnike Beograda počeće da prevoze prvi autobusi ofarbani u crveno sa dodatkom boje slonove kosti. Tako će u budući izgledati sva vozila u javnom gradskom prevozu. Novinu o uniformisanju autobusa, tramvaja i trolejbusa obznanili su gradski čelnici u paketu sa novostima o mreži linija, ceni karata i izgledu budućih stajališta. Iz danas na naslovnoj strani povodom 20. godišnjice akcije Oluja u Hrvatskoj, vojna parada, a u Srbiji parastosi i skupovi sećanja na stradale. U tekstu se ističe Tomislav Nikolić rekao oprostiti, ali ne zaboraviti, a Grabar Kitarović bila je to čista i legitimna operacija. Danas piše i o tome da je Međunarodni monetarni fond po treći put promenio prognozu privrednog rasta Srbije za ovu godinu. Naslov teksta, ne stagniramo, u plusu smo za 0,5%. Također, jedna od tema kojom se bavi današnji list danas jesu i migranti. U Preševu se ne smanjuje broj migranata iz afroazijskih zemalja. Jedan obrok dnevno za izbeglice, piše danas. Današnji Blic, najtužnija priča Oluje, napad na kolonu izbeglica na Petrovačkoj cesti, u tekstu pod naslovom Decu vam nećemo zaboraviti, u kome se kaže u najtežem zločinu Oluje, kada su hrvatski migovi bombardovali kolonu srpskih izbeglica, u dva minuta ubijeno je 9 civila, a među njima 4 dece stare od 6 do 13 godina. Blic piše i o reakcijama stranih medija na 20-godišnicu Oluje, pa tako ističe da Deutsche Welle piše iza megalomanske vojne parade u Zagrebu krije se činjenica da je godišnjica Oluje kapitalni primjer glasnog ćutanja o zločinima sopstvene strane i poricanja bilo kakve državne odgovornosti za njih, ocijenio nemački radio Deutsche Welle, kako je moguće da se u Hrvatskoj negira sistemski i masovni zločin, pita Deutsche Welle. Delo i Slovenije, srbofobija u Hrvatskoj. 20 godina posle operacije Oluja pobednici Srbe izgleda samo još više mrze, što ne deluje ohrabrujuće na odnose između dva suseda, ocenjuje slovenački list Delo, ističući da je srbofobija i danas prisutna u Hrvatskoj. Standard pita šta se slavi. Hrvatska posle Oluje slavi pobedu umjesto mira, ocenjuje bečki dnevnik Standard. Nekadašnji savjetnik Ive Josipovića Dejan Jović rekao je tom listu da je Oluja samo vrh ledenog brega jedne politike koja je rat slavila umjesto da ga se seća. Večernje novosti, takođe najveći deo naslovne strane posvećen 20-godišnjici obeležavanja akcije Oluja. U Sremskoj Rači i širom države obeleženo 20 godina od pogroma u Hrvatskoj, pišu novosti. Pretočit ćemo suze u pobedu, to je naslov teksta. Vučić, citiran, Hrvati treba da slave 6 dana i 6 noći kako bi se setili svakog Srbina kojeg su protirali. Tomislav Nikolić, bezumnici praznuju naše stradanje kao dan obnove njihove države koje im je ostalo od Pavelića. Patrijarh, naš narod doživeo tragediju biblijskih razmera kao Jevreji i Jermeni. 4 minuta ostalo do 7 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1, tačno u 7 na programu su vesti.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Srbiji se obeležava dan sećanja na stradale i prognane Srbe u ratovima 90-ih, a proglašen je i dan žalosti povodom 20 godina od progona Srba iz Hrvatske u akciji Oluja. Vlada je apelovala na građane da u podne zastanu uz sirene i zvona sa hramova Srpske pravoslavne crkve i odaju poštu stradalima. Parastos nastradalima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini bit će održan u crkvi Svetog Marka u 11 časova. Godišnjica Oluje bit će obeležena nizom manifestacija. Srbija je prvi put državnom manifestacijom u Sremskoj Rači obeležila dan sećanja na stradanje i progon Srba. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da Srbija konačno ima snage da kaže da je Oluja bila etničko čišćenje i besmislen pokolj, zločin bez presedana, i poručio da se zločin mora oprostiti, ali ne i zaboraviti. Srbija je učinila mnogo da bude utočište prognanima, onima koji su plaćali cenu Jugoslavije, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Oluja je tragedija biblijskih razmera, poručio je patrijarh srpski Irinej. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin izjavio je sinoć da ceo svet dobro zna ko je organizovao Oluju i ko je, kako je istakao, tako lukavo i podlo prognao 250.000 ljudi sa njihovih ognjišta. Čepurin je za Sputnik kazao da je Oluja, posle Drugog svjetskog rata, najgora stvar koja se desila jednom narodu. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je to tužilaštvo obradilo na desetine slučajeva ratnih zločina u akciji Oluja, ali je, zbog nemogućnosti identifikacije i nedostupnosti izvršilaca, procesuirano samo nekoliko. Vukčević je za Blic rekao da je do sada Županijsko tužilaštvo u Rijeci podiglo jednu optužnicu za ubistvo tročlane srpske porodice u selu Kijane 1995. godine. Dok je u Srbiji dan žalosti, u Kninu će Hrvatska svečano obeležiti 20 godina od akcije Oluja. Jedna od centralnih tačaka proslave, na kojoj će govoriti hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, bit će i podizanje spomenika Franji Tuđmanu na Kninskoj tvrđavi. Šef diplomatije Luksemburga Jean Asselborn rekao je da će njegova zemlja učiniti sve da, tokom njenog predsjedavanja Evropskoj uniji, Srbija otvori prva pregovaračka poglavlja na putu ka punopravnom članstvu. On je u izjavi za novosti pozdravio hrabrost koju je pokazala srpska vlada u dijalogu sa Prištinom i pohvalio konstruktivnu ulogu koju Srbija ove godine ima kao predsjedavajuća OEBS-u. Delegacije Beograda i Prištine danas će u Briselu razgovarati o međusobnom priznanju polisa za osiguranje vozila i nastojati da otklone nesuglasice oko sporazuma koji je trebalo da stupi na snagu 24. jula. Delegaciju Beograda predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, a Kosova ministarka za dijalog sa Srbijom Edita Tahiri. Sudije Osnovnog suda u severnom delu Mitrovice trebalo bi danas da odluče o predlogu branilaca da se lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još trojici Srba ukine pritvor i omogući odbrana sa slobode. Optuženi su da su na Kosovu počinili krivično delo ratnog zločina nad civilnim stanovništvom 1999. godine. Rusija je u Ujedinjenim nacijama podnela izmenjen zahtev u kojem traži da joj pripadne više od milion kvadratnih kilometara oblasti na Arktiku, koja se nalazi na oko 350 nautičkih milja od obale. Moskva je podnela nove dokaze, nakon 13 godina od odbacivanja njenog prvog zahteva, prenela agencija Associated Press. Za tu ogromnu nenastanjenu oblast bogatu naftom i plinom, dugo godina se bore Rusija, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Norveška i Danska. Reprezentativac Srbije u plivanju Čaba Silađi plivaće danas u finalu trke u disciplini 50 metara prsno na svetskom prvenstvu u kazanju. Finale na programu u 17 časova i 10 minuta. Silađi je u polufinalu zauzeo 7. mesto. Vaterpolisti Srbije plasirali su se u polufinale svetskog prvenstva u kazanju pošto su pobedili Sjedinjene Američke Države 12-7. U borbi za finale Srbija će sutra igrati protiv Italije. Fudbaleri Partizana dočekat će večeras TU u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica će se igrati od 20 časova i 30 minuta na stadionu u Humskoj uz prenos na prvom programu naše televizije. Prvi susret u Bukureštu završen je nerešeno 1-1. Danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme. U planinskim predelima popodne mogući pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 36 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Nišu je 18 stepeni, u Kragujevcu 19, u Beogradu 22 stepena. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
7:13, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a prema posljednjim merenjima od 7 časova i dalje najtoplije u glavnom gradu, temperatura koja je izmerena je 23 stepena, a 22 je u Negotinu. 21 stepen u Novom Sadu, Zrenjaninu, Somboru, Valjevu i na Crnom Vrhu, a 19 u Nišu, Kruševcu i Kragujevcu, 18 u Zaječaru i Vranju, najsvežije na Kopaoniku, tamo je u 7 časova izmereno 15 stepeni. Meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i veoma toplo vreme, a posle podne se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje i ređa pojava pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas između 32 i 36 stepeni. Povodom 20 godina od akcije Oluje u Srbiji je 5. avgust proglašen danom žalosti, a sinoć je kod mosta Sremska Rača prvi put održana centralna državna manifestacija posvećena danu sećanja na prognane i stradale Srbe. Pripremila Irena Jelovac.
Most kod Sremske Rače, preko koga su pre dve decenije prošle hiljade prognanih tokom hrvatske akcije Oluja, bio je mesto simboličnog susreta dvojice predsjednika, vlade Srbije Aleksandra Vučića i Republike Srpske Milorada Dodika. Oni su spuštanjem venaca u reku odali počast nastradalima. Posle intoniranja himni, parasto za sve stradale Srbe služio je patrijarh srpski Irinej, koji je istakao da je to bila tragedija biblijskih razmera i da je reč o velikom zločinu koji su učinila braća po veri. Poručio je da je potrebno da zavlada ljubav i da nju treba da nosimo u sebi, ali i među narodima.
Naša želja jeste da sa narodom koji smo u blizini stvorimo nove hrišćanske odnose. Hrišćani smo mi i oni i treba da pokažemo ono što krasi lik i ime jednog hrišćanina, a to je ljubav, dobar odnos. To želimo i to ćemo u svojim podvigima i činiti.
Premijer Aleksandar Vučić je rekao da je Oluja bila zločin i upitao se zašto je Srbija sve ove godine o tome ćutala.
Danas Srbija konačno ima snage da kaže šta je bila Oluja. Najveća etnička promjena sastava stanovništva posle Drugog svjetskog rata i pogrom, to je bila Oluja. Etničko čišćenje i besmisleni pokolj. I neka niko od nas ne očekuje da ćemo te činjenice u buduće prećutkivati. Dan sećanja na žrtve i prognane koji smo ustanovili upravo i treba da služi tom cilju. I nije uperen ni protiv koga. Niti iko treba da brine da li će Srbija ostati posvećena miru i razvoju regiona. I poštovat ćemo sve, ali ćemo u buduće za promenu poštovati i sebe.
Vučić je poručio da se zločin mora oprostiti, ali nikako ne sme i ne može da se zaboravi. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da je Srbija mnogo učinila da bude utočište prognanima, onima koji su plaćali cenu Jugoslavije.
Zato i ovo okupljanje ovde, kao simbol našeg zajedništva, je upućeno upravo kao naš vapaj za mir, za sve one napore koje činimo godinama da obezbedimo mir na ovim prostorima. Mi želimo da političkim sredstvima se borimo za naša prava i to ćemo činiti i to radimo. I zato neka ovaj skup ne bude samo mjesto sjećanja i pomena na stradanje i srećanje na one koji su izbjegli, nego snažna poruka naše želje za integracijom evropske standarde i evropske civilizacijske vrijednosti.
Izveden je i umetnički program Naša je tuga velika, a onda se obratila Đuđica Popović, 29-godišnja devojka iz Kolone, koja je te 95. imala svega 9 godina. Zahvalila je što je omogućeno da se dostojanstveno obeleži ovaj tužan dan i istakla da su krajiški Srbi možda kišu očekivali, ali Oluju nisu mogli ni zamisliti.
Toliko nas je bilo. Gledam nas, pitam se, šta smo mi sad? Nesrećnici, stradalnici, heroji, kukavice, bene, igračke. Da li se to istorija šali sa nama? Ili nas podsjeća na neke zaboravljene lekcije.
centralnoj državnoj manifestaciji posvećenoj obeležavanju dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe prisustvovali su članovi dveju vlada, skupština, predstavnici Vojske Srbije, Srpske pravoslavne crkve, diplomatskog kora i građani. Pre 20 godina, 4. augusta, 200.000 srpskih vojnika i policajaca pod vrhovnim zapovedništvom Franje Tuđmana napalo je uz sadejstvo bošnjačke armije i prećutnu podršku vodećih sila Zapada zaštićene zone Ujedinjenih nacija u Severnoj Dalmaciji, Lici, Kordunu i Baniji. Epilog, više od 200.000 proteranih, oko 2.500 Srba je ubijeno, a 2.000 se još uvek vodi kao nestalo. Za te zločine još uvek niko nije odgovarao. U Srbiji i Republici Srpskoj je dan žalosti.
Sedam je časova i 22 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Povodom obeležavanja 20 godina od Oluje, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Milorad Pupovac upozorava da u medijima i na javnoj sceni u Hrvatskoj raste pritisak na srpsko stanovništvo. Prema njegovim rečima, Srbi koji žele da se vrate u svoje kuće već godinama se suočavaju sa preprekama koje im postavljaju hrvatske vlasti. Sa Pupovcem je razgovarao moj kolega Milan Marković.
Svako ko danas putuje krajevima koji su pogođeni Olujom može da primeti da se radi uglavnom o nenaseljenim područjima. Milorad Pupovac smatra da je to dokaz da su zbog te akcije svi izgubili.
Imamo teritorije do kojih se toliko držalo, koje su oslabile zbog ratnih stradanja, izbjeglištva, a sada slabe zbog ekonomskih i drugih prilika. Sve to imamo, ali svijesti o tome još uvijek dovoljno nemamo. To što vidimo, ljudi još uvijek ne mogu vidjeti zbog toga što im se serviraju slike velikih pobjeda ili velikih stradanja, a ne i stvarne slike onoga što je iza toga. Zamisao da se Srbe zamijeni sa Hrvatima pokazala se već sada, dakle svega 20 godina nakon Oluje, pogrešnom. Srbe se nije pustilo da se vrate u potrebnom broju i potrebnoj vitalnosti, a Hrvata se ne može zadržati samo na priči, na pomoći i na tome da će se jednoga dana nešto dogoditi. Tako da i oni odlaze.
Svaki put kada se približi godišnjica Oluje, hrvatski mediji i političari sve češće pominju Srbe i Srbiju u negativnom kontekstu. Pupovac kaže da je takvu vrstu pritiska teško izbeći.
Teško je ne osjećati tu vrstu pritiska. Prvo, tada ide medijska kampanja, tada ide veličanje rata, tada ide neka vrsta militarizacije javne sfere, javnog područja. Drugo, potpuno odsustvo osjetljivosti, obzira prema tome što se dogodilo, prema progonu Srba, prema ubojstvima onih koji su ostali, paljenju na desetke hiljada kuća, sprečavanju povratka i posebno odsustvo samosvijesti o tome koliko se tom vrstom slavljanja Oluje zanemaruju ukupne činjenice i koliko se time proizvodi negativne emocije prema Srbima, negativne stavove prema Srbima u Hrvatskoj, ali i Srbima izvan Hrvatske, u Srbiji, u Bosni i Hercegovini.
U Hrvatskoj su čak i imena ulica provokativna. Tako su u Kninu svoje ulice dobili Franjo Tuđman, Gojko Šušak, Ante Starčević, pa čak i jedinice Hrvatske vojske čiji su pripadnici činili zločine tokom Oluje. Za Milorada Pupovca to je neprihvatljivo.
Nažalost, u Kninu ima previše znakova simboličkog nasilja prema Srbima, koje se ogleda u dva aspekta. Jedno je isključenost iz tog simboličkog poretka, naziva ulica, trgova, institucija. A drugo je veličanje figura i znamenja, kao što je Tuđman, koji su rekli što su imali za reći o Srbima u Kninu i u drugim dijelovima krajine, koji su ih okarakterizirali kao rak ili kao kancer na hrvatskom tijelu ili, kao što je on rekao, u hrvatskom trbuhu. To ne može utjecati dobro. To ne može kod većinskog naroda stvarati osjećaj potrebe za ravnopravnim tretmanom Srba u Hrvatskoj. To kod mladih ne može stvarati svijest o tome da su Srbi tu jednako koliko i Hrvati, da su dio iste historije i u konačnici da je Knin njihov grad, kao što je grad Hrvata. Ovako stvara se dojam da je to više grad Hrvata koji su doseljeni iz Bosne i Hercegovine ili nekog drugog dijela bivše Jugoslavije ili Hrvatske, negoli oni koji su tamo stoljećima živjeli.
Povratak Srba u Krajinu je potpuno stao, a pojedini hrvatski političari kažu da je za njih taj proces gotov. Pupovac podsjeća da je to i bila namjera Franje Tuđmana.
Za neke ljude je, kao i za prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana, taj povratak bio završen onda kada su Srbi izbjegli. Tada je rekao, nema povratka. Sve što se vratilo, vratilo se, da tako kažem, na otimanje, na silu, našim pritiskom međunarodnih organizacija, uz brojne prepreke, opstrukcije i otežavanje. Dobro, da li je riječ o uništavanju imovine, da li je riječ o različitim oblicima maltretiranja ljudi koji su se vraćali, da li je riječ o tajnim optužnicama kojima niko nije imao osjećaj sigurnosti šta će se dogoditi. Moram priznati da ljudi koji su se odlačili na povratak su naši heroji. A s druge strane, oni koji su to sve otežavali različitim pravosudnim, sudskim, političkim, razvojnim i tako dalje sredstvima, teško su se ogriješili o zakon, o moral i nanijeli su veliku štetu ne samo Srbima, nanijeli su historijsku štetu Hrvatskoj.
Sećanje mora da bude u funkciji mira, zbog čega je neophodno da svi oprostimo jedni drugima, kaže Pupovac. U suprotnom, predsjednik Srpskog nacionalnog veća upozorava da će se stvoriti eksplozivna situacija, naročito u Bosni i Hercegovini, a kao primjer navodi nedavni incident u Srebrenici.
7:30. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 vreme je za kratke vesti. U Srbiji je dan žalosti povodom 20 godina od progona Srba iz Hrvatske u akciji Oluja. Obeležava se i dan sećanja na stradale i prognane Srbe u ratovima 90-ih. Vlada je apelovala na građane da u podne zastanu u sirene i zvona sa hramova Srpske pravoslavne crkve i odaju poštu stradalima. Dok je u Srbiji dan žalosti, u Kninu će Hrvatska svečano obeležiti 20 godina od akcije Oluja. Jedna od centralnih tačaka proslave, na kojoj će govoriti hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, bit će i podizanje spomenika Franji Tuđmanu na Kninskoj tvrđavi. Delegacije Beograda i Prištine u Briselu će razgovarati o međusobnom priznanju polisa za osiguranje vozila i nastojati da otklone nesuglasice oko sporazuma koji je trebalo da stupi na snagu 24. jula. Rusija je Ujedinjenim nacijama podnela izmenjen zahtev u kojem traži da joj pripadne više od 1.000.000 km2 oblasti na Arktiku. Za tu ogromnu nenastanjenu oblast, bogatu naftom i plinom, dugo godina se bore Rusija, SAD, Kanada, Norveška i Danska. Reprezentativac Srbije u plivanju Čaba Silađi plivaće danas u finalu trke u disciplini 50 metara prsno na svetskom prvenstvu u Kazanju. Vaterpolisti Srbije plasirali su se u polufinale svetskog prvenstva u Kazanju pošto su pobedili Sjedinjene Američke Države. U borbi za finale Srbija će sutra igrati protiv Italije. Fudbaleri Partizana dočekaće večeras TAU u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica će se igrati od 20:30 na stadionu u Humskoj uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. U planinskim predelima popodne mogući pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 23, u Novom Sadu 21, a u Kragujevcu i Nišu 19 stepeni. Čuli ste kratke vesti. U 25 minuta do 8 časova naša tema je zaštita ptica, poštovani slušalci. Prvenstveni zadatak ekološkog udruženja Čuvari prirode iz Požege je zaštita ptica i njihovih staništa u zapadnoj Srbiji, a ekološki kamp u Tometinom polju kod Požege, koji je okupio studente Biološkog fakulteta iz Beograda, članove Biološkog istraživačkog društva Josif Pančić i učenike gimnazije Sveti Sava iz Požege, organizovan je radi popisa flore i faune ovog područja. O tome detaljnije Zoran Žeravčić.
Ekološko udruženje Čuvari prirode ranije je uradilo istraživanje o najznačajnijim vrstama ptica na području Požeške opštine, kao i kartu lokaliteta na kojima se mogu posmatrati pojedine vrste, uglavnom retkih ptica. Upravo realizovani ekološki kamp u Tometinom polju za cilj je imao popis flore i faune, kako bi se započeo postupak proglašenja ovog kraja zaštićenim područjem, kaže predsjednik udruženja Čuvari prirode Brane Rudić.
Znači, cilj je da se skupe podaci, da se napravi baza podataka i da se svi ti podaci pošalju u Zavod za zaštitu prirode.
Koordinator botaničke sekcije bio je Miloš Mrvaljević.
Generalno, našli smo par interesantnih nalaza. Lincure su, da kažem, bile ono što se kaže zvezde ovog terena, s obzirom da smo došli malo kasnije na terene zbog ispitnih rokova, pošto serpentinit, dosta se vegetacija ranije završava, sušne klima, sve je spaljeno, ali našli smo interesantne nalaze od nekih prečica lincura i do nekoliko vrsta, tako da biće interesantnih nalaza koji bi se kasnije mogli obraditi i napraviti neki interesantan rad ili možda neka studija.
Gljivarskom sekcijom rukovodio je Miloš Lješković.
Našli smo i jednu specifičnu vrstu, to jest mi mislimo da je to ta vrsta, nije još ništa sigurno, koja do sada nije zabeležena da postoji ovde u Srbiji. Tako da to je definitivno interesantno, pogotovo što smo uspeli da je nađemo preko svih ovih suša. Ali naravno to sve mora da se potvrdi.
Učesnici ekološkog kampa potvrdili su po ranijim istraživanjima utvrđenu činjenicu da se na području Tometinog polja gnezde i neke od u Srbiji retkih ptica grabljivica.
U 7:42 evo jednoj priče o jednom starom zanatu i jednoj Beograđanki koja se njime bavi. Prošlog leta, baš u slično vreme u godini, naša reporterka Teodora Jeremić upoznala je Navra Čaru, Beograđanku koja se bavi, dakle, jednim od starih zanata, voskarskim, ili, ako ćete, precizno, umetnošću pravljenja sveća. Videla je njenu radionicu staru više od 60 godina. Voskarka je tada sa žalošću najavila da će morati da zatvori radnju sa velikom tradicijom i brojnim stalnim mušterijama. Ovih dana njen lokal, naša reporterka, pronašla je na opštini Stari Grad u Beogradu.
Bila je to stara trošna radnja, ali je nekako imala patinu i moglo se reći dušu. Još tada ste sa žalošću najavili da ćete morati da se selite. Evo da se podsjetimo nekoliko rečenica koje ste mi tada rekli.
Sada po ovom zakonu o restituciji, što ja pozdravljam, nemam ja ništa protiv toga, ovaj lokal je vraćen vlasniku. I ja sam sad kao zaštićeni korisnik ovog prostora još naredne 3 godine. Međutim, ja to neću moći da ispoštujem. Meni nije ostala kirija koju sam imala kao stari zanat, koja je bila 6.000. Ja sada plaćam 36.000 i ja to ne mogu. Otići ćemo u svakom slučaju bolje. Ja moram na neki način te ljude koji meni već godinama kao da osjećaju nešto, kažu, jao, pa nećete valjda zatvorite radnju, pa dajte, gde ćete biti i tako dalje. Tako da ću ja naći puta i načina da te svoje mušterije u ovoj sezoni obavestim gde ćemo biti.
I evo nas sada na Starom Gradu. Da li znate, da li je vaša radnja jedina u ovom kraju?
Ona je sigurno jedina u ovom kraju, a u Beogradu imate samo 2 prave voskarske radnje.
Da li ste obavestili stare mušterije na koje ste toliko inače mislili i toliko ih cenili, gde se sada nalazite i da li su počele da se navikavaju na novo mesto za kupovinu sveća?
Pa ja sam počela to još u septembru mesecu, da obaveštavam svoje mušterije, cenjene vrlo, koje dolaze godinama kod nas. I ja sam njima davala one, kao što bi sada rekli, moderno flajere i svi su bili jako tužni, ali su rekli da će nas pratiti. Tako da dolaze, ali u malom broju, što je normalno, a i po ovim vrućinama ko će i da dođe.
Imate li neke nove mušterije i uopšte kako nova okolina reaguje na pojavu jedne voskarske radnje?
Pa mogu da vam kažem da sam ja vrlo prijatno iznenađena. Ovde je sasvim jedna druga klijentela koja mnogo, mnogo više traži ukrasne sveće.
Kada smo prošli put pričali još na Vračaru, o vašem vračarskom lokalu, rekli ste da vam je veoma žao što ćete morati da napustite taj kraj, mada je lokal bio i zapušten i, kako se to često kaže, neuslovan. Da li dalje žalite što ste krenuli dalje ili ste krenuli neosvrćući se mnogo?
Pa ja sam žalimala u svakom slučaju i ceo film mi se vratio i tako dalje. Međutim, jeste to tamo bilo neuslovno. Najosnovnije što nismo imali, to je bio toalet koji je, mislim, potreban u svakom lokalu.
Koliko često neko zađe u vaš lokal da vidi šta je to novo otvoreno u ovom delu Starog Grada?
Ja tek mogu od septembra, odnosno oktobra, kad počne sezona slava, da kažem koliko su naše cenjene mušterije nas ispoštovali, koliko im nedostajemo, odnosno koliko su se vratile. Mada moram da priznam, kad smo počeli da obaveštavamo, ali masa ljudi, masa, jao pa meni više odgovara, jao pa ja sam tu iz kraja, jao pa super, čak neke su govorile, pa nije važno, ja kad idem s Novog Beograda, da li ću dođem na Vračar ili ću dođem na Stari Grad, meni je tako sve jedno. Netko ko uđe kupi, a da ništa ne prokomentariše, da se ne ispričamo.
Kakvi su vam sada planovi, pošto ste se preselili, da li je to neka vrsta novog početka i da li vam neko pomaže, hoće li vas naslediti u očuvanju ovog starog zanata, pošto ste i sami u ovom poslu već 40 godina?
To je stvarno teško pitanje. Ja sam za sada tu. Vidjet ću kako će biti. Sa žaljenjem bi je zatvorila, moram da priznam, ali ako me nužda natera, vidjet ćemo šta će biti. Za sad smo tu, ovo je sad jedna proba kako će se sve odraziti na naše stare mušterije, to ću vidjeti tek u oktobru, novembru i decembru kad počnu slave. Ništa za sad ne mogu da vam kažem.
Eto, tako je to kada se pomeša stara zanatska radnja, restitucija, novi komšiluk posle 60 godina. Ima tu i dobrih promjena, čuli ste. Još 12,5 minuta je ostalo do 8 časova. Do 8 časova ostalo je još 10 minuta. Jutarnji program Radio Beograda 1. A priča koja sledi zaslužuje pažnju, možda kao primer. Naime, službeni glasnik odazvao se molbi Pakračke biblioteke Srpske pravoslavne crkve, jedne od najvažnijih čuvara duhovnosti Srba u Hrvatskoj, da pomognu u obnovi knjiškog fonda. Šta to tačno znači, čućemo od našeg sagovornika Slobodana Penezića iz službe za marketing i odnose s javnošću službenog glasnika. Gospodine Peneziću, tako je i započela ova vaša saradnja o kojoj ćemo sada čuti, pozitivnim odgovorom na molbu da pomognete, zar ne?
Tako je. Na zahtjev Vladičanskog dvora eparhije Pakračko-slavonske episkopa Jovana, službeni glasnik se odazvao molbi da pomogne da se obnovi Pakračka biblioteka i tako ponovo stvori taj srpski centar duhovnosti na mjestu gdje je nekada i postojao. Donacija koja će se uskoro naći u biblioteci, do kraja leta sasvim sigurno, obuhvata čak nekoliko stotina različitih glasnikovih naslova, a među njima su i brojna kapitalna izdanja iz istorijske, pravne, teološke literature, kao i leksikografska izdanja sabrana dela najvećih pisaca i mislilaca objavljena u izdanju glasnika, i tako bismo na značajan način nastavili da doprinesemo obnavljanju knjižnog fonda i skorijem otvaranju same biblioteke.
Treba reći u ovom razgovoru, gospodine Peneziću, da je ova biblioteka ne jednom doživjela razaranje i da je postavljamo opustošen knjiški fond.
Da, na neki način ona je pratila i sudbinu srpskog naroda nakon razaranja u Drugom svjetskom ratu. Slične stvari se dešavale i u minulim ratovima 90-ih. Po svom ustoličenju episkop Pakračko-slavonski Jovan je među najveće prioritete ubrao između ostalog i obnovu eparhijske biblioteke Srpske pravoslavne crkve ili takozvane Pakračke biblioteke. I upravo ovo je jedan od tih koraka da se to zaista i ostvari. Tako da službeni glasnik kao društveno odgovorno preduzeće koje je dokazano privrženo aktivnom ispunjenju takve uloge i svjesno toga što ona podrazumeva, je uvidio značaj te ideje i naravno potvrdno odgovorio nam na molbu koja nam je.
Da, bilo bi lepo da se još izdavačkih kuća na ovakav način ponašaju, evo i u ovom slučaju, a mi u ovom razgovoru da kažemo i da nagovestimo da ovo nije jedino što će se događati u saradnji između vaše kuće i same Pakračke biblioteke. Naime, imate u planu i neka od vrlo vrednih budućih zajedničkih izdanja.
Tako je. Mi se također nadamo da mi nećemo biti jedini koji će pomoći o ostvarenju ove ideje. Upravo se ovo nije ovaj završetak, ovo je naprotiv samo prvi korak u saradnji Eparhije Pakračko-slavonske i Glasnika, imajući u vidu da su se dr. Jelena Trivan, ed. Direktora službenog Glasnika i episkop Jovan saglasili oko brojnih zajedničkih planova, kao što su izdavanje zajedničkih izdanja o srpskim crkvama u Hrvatskoj, zatim knjiga o životu i stradanju srpskog naroda na tim prostorima i obnavljanju retkih i starih knjiga iz riznice Pakračke biblioteke.
Malo pre ste rekli da mislite da će do kraja leta taj neki prvi kontingent knjiga već stići u Pakračku biblioteku. Pretpostavljam da ćemo moći da zabeležimo i taj događaj zajedno sa vama, što će nam biti drago, i zaista želimo da u ovom slučaju napunite ovu biblioteku barem onoliko koliko vi možete.
Naravno, mi ćemo se potruditi sve što je za nas da uradimo kao i do sada.
Hvala najljepše na ovom razgovoru. Bio je to Slobodan Penezić. Govorili smo o službenom glasniku koji će pomoći Pakračku biblioteku darovanjem više stotina, čuli ste, njihovih izdanja, i to kapitalnih izdanja za ovu biblioteku. 7 minuta je ostalo do 8 časova. Naše vesti su na programu tačno u 8. Thank you.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Srbiji se obeležava dan sećanja na stradale i prognane Srbe u ratovima 90-ih, a proglašen je i dan žalosti povodom 20 godina od progona Srba iz Hrvatske u akciji Oluja. Vlada je apelovala na građane da u podne zastanu uz sirene i zvona sa hramova Srpske pravoslavne crkve i odaju poštu stradalima. Parastos na stradalima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini bit će održan u crkvi Svetog Marka u 11 časova. Godišnjica Oluje bit će obeležena nizom manifestacija. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević rekao je da je to tužilaštvo obradilo na desetine slučajeva ratnih zločina u Oluji, ali je zbog nemogućnosti identifikacije i nedostupnosti izvršilaca procesuirano samo nekoliko. Vukčević je za Blic izjavio da je do sada Županijsko tužilaštvo u Rijeci podiglo jednu optužnicu za ubistvo tročlane srpske porodice u selu Kijene 1995. godine. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin izjavio je sinoć da ceo svet dobro zna ko je organizovao Oluju i ko je, kako je istakao, tako lukavo i podlo prognao 250.000 ljudi sa njihovih ognjišta. Čepurin je za Sputnik kazao da je Oluja, posle Drugog svetskog rata, najgora stvar koja se desila jednom narodu. Dok je u Srbiji dan žalosti, u Kninu će Hrvatska svečano obeležiti 20 godina od akcije Oluje. Jedna od centralnih tačaka proslave, na kojoj će govoriti hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, bit će i podizanje spomenika Franji Tuđmanu na Kninskoj tvrđavi. Šef diplomatije Luksemburga Jean Asselborn rekao je da će njegova zemlja učiniti sve da tokom njenog predsjedavanja Evropskoj uniji Srbiji otvori prva pregovaračka poglavlja na putu ka punopravnom članstvu. On je u izjavi za novosti pozdravio hrabrost koju je pokazala srpska vlada u dijalogu sa Prištinom. A delegacije upravo Beograda i Prištine danas će u Briselu razgovarati o međusobnom priznanju polisa za osiguranje vozila i nastojati da otklone nesuglasice oko sporazuma koji je trebalo da stupi na snagu 24. jula. Delegaciju Beograda predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, a Kosova ministarka za dijalog sa Srbijom Edita Tahiri. Sudije Osnovnog suda u severnom delu Kosovske Mitrovice trebalo bi danas da odluče o predlogu branilaca da se lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još trojici Srba ukine pritvor i omogući odbrana sa slobode. Optuženi su da su na Kosovu počinili krivično delo ratnog zločina nad civilnim stanovništvom 1999. godine. Rusija je u Ujedinjenim nacijama podnela izmenjen zahtev u kojem traži da joj pripadne više od 1.000.000 kvadratnih kilometara oblasti na Arktiku. Moskva je podnela nove dokaze nakon 13 godina od odbacivanja njenog prvog zahteva, prenela je agencija Associated Press. Za tu ogromnu nenastanjenu oblast bogatu naftom i plinom dugo godina se bore Rusija, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Norveška i Danska. Reprezentativa Srbije u plivanju Čava Silađi nastupit će danas u finalu trke u disciplini 50 metara prsno na svetskom prvenstvu u Kazanju. Finale na programu u 17 časova i 10 minuta. Na istom takmičenju vaterpolisti Srbije plasirali su se u polufinale, pošto su pobedili Sjedinjene Američke Države 12-7. U borbi za finale Srbija će sutra igrati protiv Italije. Fudbaleri Partizana dočekat će večeras TAU u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica će se igrati od 20 časova i 30 minuta na stadionu u Humskoj uz prenos na prvom programu naše televizije. Prvi susret u Bukureštu, podsjećamo, završen je nerešeno 1-1. Danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme. U planinskim predelima popodne mogući pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 36 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu je 19 stepeni, u Novom Sadu 21, u Beogradu 23 stepena. 8 časova i 5 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
8:11, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U Srbiji je dan žalosti povodom 20 godina od progona Srba iz Hrvatske u akciji Oluja. Obeležava se i dan sećanja na stradale i prognane Srbe u ratovima 90-ih. Vlada je apelovala na građane da u podne zastanu u sirene i zvona sa hramova Srpske pravoslavne crkve i odaju poštu stradalima. A različiti pogledi na događaje i činjenice u protekle dve decenije utiču na ukupne hrvatsko-srpske odnose. Da bi rat koji je besneo na ovim našim prostorima 90. godina prošlog veka ostavili za nama, neophodno je ozbiljno angažovanje državnog vrha Srbije i Hrvatske, ali i celokupne javnosti. Ovo je ocena analitičara i sa srpske i sa hrvatske strane, zabeležila Ida Maričić.
20 godina je prošlo, a rat kao da je juče završen. Mnogi u Hrvatskoj i Srbiji, međutim, misle da je moglo drugačije i da do rata nije trebalo ni da dođe. U to je ubeđen i gradonačelnik Knina u vreme operacije Oluja, Drago Kovačević.
Apsolutno je moglo drugačije, međutim, to je takozvani dogovoreni rat. To je deo nečega što ne smemo zaobići u ovoj priči i ta saradnja, ta priča sa ovog prostora u etničkom inženjeringu je dosegla svoj vrhunac baš na području Krajine. Kako bi se ostvarivao glavni politički cilj gospodara rata na ovom prostoru, to su bili Slobodan Milošević i Franjo Tuđman. Najveći uspeh te politike svođenje Srba u Hrvatskoj na 3-4 minorna procenta i oni više nikada neće biti politički i ometajući faktor. Nema doslovnijeg priznanja o karakteru toga rata.
Određene grupe u Hrvatskoj iz političkih, ali i materijalnih razloga, nažalost, to strašno vreme ne žele da ostave iza nas, kaže profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Dejan Jović.
Trebate imati stalnog neprijatelja. Ja mislim da se rat održava i to sjećanje na rat se održava jednim dijelom zbog toga što je teško naći drugog neprijatelja. A sad ste u NATO, u Europskoj uniji, stvarnih neprijatelja nema, ali onda naravno imate uvijek neke Jugoslavene, izdajnike, neke srbofile ili ne znam kakve reinterpretatore toga rata. Tako da je taj rat stalno živ.
Države Srbija kao i Hrvatska nisu mnogo uradile na pomirenju. U celoj priči oko rata nema govora o civilnim žrtvama, malo je procesuiranih. Ocenila je Vesna Teršelić iz Centra za suočavanje sa prošlošću, Dokument iz Zagreba.
Zapravo njima žrtva i čovjek na nekom 10. mjestu. Ono što se događa je niz simboličkih manifestacija, a da zapravo nisu napravili što je trebalo kako bi se utvrdilo činjenice. Pravosuđe nije napravilo ono što je trebalo kako bi se učinkovito procesuirali ratni zločini.
Položaj Srba u Hrvatskoj je težak. Posebno se dodatno pogoršava pred obeležavanje raznih godišnjica, tvrdi osnivač Srpskog demokratskog foruma Petar Lađević.
Da li je ta većina Hrvata svjesna toga da je taj oslobodilački čin za posljedicu imao izgon 250.000 ljudi? To je pitanje na kojem se treba raditi. Pitanje na kojem se treba raditi je to da li je Hrvatska država koja je u stanju da ispoštuje zakone koje je donijela. Da li Srbija treba samo da kuka uz svo razumijevanje žrtava i govori stalno o problemu izgona svojih sunarodnika iz Hrvatske.
Svi naši sagovornici saglasni su da je neophodno suočavanje sa prošlošću, ali poručuju da je od rata prošlo 20 godina i da treba da se okrenemo budućnosti.
Čujemo i reči jedne od onih koji su prognani. Ni danas, 20 godina posle Oluje, ni sutra ne smemo zaboraviti naše žrtve. Srbi se moraju izboriti za svoja prava i istinu, kaže žena, koja nam se predstavila kao izbeglica iz Krajine.
posle 20 godina ne može se zaboraviti ništa. Isto se to desilo posle 41. kada se odjednom sve zaboravilo i pojavila se 91. Dakle, sada se ne može ništa pričati u Jasenovcu, Jadovnu i mnogo drugih Jadovnih jama, bile su pune leševa Srba. I poslije zapaljena sela, moj djet je, na primjer, 4 puta pravio svoju kuću, tamo naprave, opet zapale i tako dalje. Kad bi napravio kuću, odmah bi je te sagrađu za sljedeću, jer zna, sad će nova ofenziva, sad će opet bježati u Plješevicu i tako dalje. Dakle, 91. ne bi se desila kod Srba da nije bilo te 41. i da nisu počele ustaše zvanično dolaziti na velika vrata i ući u vlast te Hrvatske tada republike. Sadašnja vlast je sva pogubljena, ali samo nije u jednom. Diskriminacija protiv Srba je na najvišem nivou. Sada šta treba? Prvo, stvarno označiti, izboriti se. Tu je možda malo, ne malo nego mnogo kriva država Srbija, kod koje je došlo raznih promjena u vlasti, u stavovima, i danas kada se stvarno Europa pritiska da budemo jednaki, ali mi ne možemo naprijed dok se nama ne dobijemo jednu satisfakciju, makar moralnu, da smo stvarno žrtve i da su oni krivi i da moraju na neki način, koliko je to uopšte moguće, da nam nadoknade te rane, te materijalne. Prije svega, svi smo izgubili radna mjesta, znači egzistencija potpuno nula, a dalje da ne pričamo o imovini pokretnoj, nepokretnoj i tako dalje. Ali svaki onaj obični čovjek misli tako i zna istinu, jedino nešto političari političe. Žao mi je isto i na Srpsku akademiju nauka. Gdje su se oni zavukli? Gdje su oni stavili slušalice na uši? Kako se oni ne čuju? Kakva je to akademija nauka? S čim se oni to bave? Bave se Teslom? Baš ako se bave s tim, ali moraju iz ovoga konteksta da se bave.
Ovo je jedno od svedočenja izbjeglih i prognanih koje ćete slušati u današnjem izdanju Talasanja, specijala o stradanju Srba u operaciji Oluja na našem programu od 10 do 12 časova. Sada je 8 časova i 18 minuta.
Thank you.
8:22, jutarnji program Radio Beograda 1. Prvi put za dve decenije Hrvatska, osim u Kninu, godišnjicu Oluje obeležava i u Zagrebu. Centralni događaj proslave bila je vojna parada, a to je bilo juče, a večeras se održava i proslava u Kninu. U Zagrebu je naš reporter Nikola Denčić, od koga ćemo čuti osvrt i reakcije na proslavu Oluje u Hrvatskoj. Nikola, kakva atmosfera, pa možda i ovoga jutra u Zagrebu, šta pišu novine, kako se ocenjuje jučerašnja parada?
Miro, ovog jutra Zagreb je prilično pust, dakle godišnjica Oluje ovdje se proslavlja kao dan domovinske zahvalnosti i državni praznik, tako da evo sad verovatno nikoli nema nekih pretjeranih razloga da ustaje rano, a i dosta ljudi nam je reklo da je u toku i sezona odmora i da ne treba da nas čudi što smo zaista ovih dana na ulicama Zagreba sretali više stranaca turista nego građana Hrvatske. Ja sam jutros uspeo da prođem doduše manjim delom trase kojom je juče prolazila parada i pored nekoliko mesta gde su se ljudi posle okupljali, pa evo čini se da se sve vraća u normalu. Osim izrvanog betona ne vidi se da je to juče prošlo 3000 vojnika i oko 300 vojnih vozila, Trg bana Jelačića i okolni trgovi gde je sinoć bilo, ljudi su očišćeni i zaista izgleda kao da se ništa nije ni desilo, tako da oni kojima je dovoljna ova zagrebačka parada će verovatno današnji dan iskoristiti za odmor. Naravno, evo ja sam pratio i ovih dana i jutros i hrvatske televizije i radio stanice i pisane i internet medije, pa ono što može da se primijeti da su svi apsolutno oduševljeni jučerašnjom paradom. To je zapravo i stav koji smo mogli da čujemo ovih dana i od građana, dakle da svi smatraju da je dobro organizovati tako nešto da bi se proslavio taj hrvatski dan pobede, čak i oni koji možda smatraju da to nije trebalo organizovati, očigledno baš ne smiju mnogo o tome da pričaju, tako da je zaista postojalo jedno jedinstvo u vezi sa tim da je to jedna dobra akcija i da je to trebalo organizovati. Dakle, prosto mediji su i cele noći praktično i evo celog jutra dok čekaju uključivanje u proslavu u Kninu, puštaju dakle najzanimljivije detalje sa jučerašnje parade. Svi smatruju da je sve bilo odlično organizovano i da, eto, iako je prvi put juče bilo u Zagrebu, da bi možda tako trebalo da bude i svake godine, dakle da oni koji ne mogu da odu u Knin mogu i u Zagrebu da obeleže ovaj, kako smo mogli da saznamo ovih dana, zaista veliki hrvatski državni praznik. Dakle, eto, oni kojima je to juče bilo dovoljno, verovatno ostaju ovde. Oni koji žele da i proslavi ovaj tradicionalni dan koji se organizuje u Kninu, verovatno su i već tamo, jer tamo sve počinje jutros, odnosno već je počelo. Očekuje se zaista celodnevni program u Kninu, brojne su manifestacije, a sve bi trebalo da se završi večeras s koncertom Marka Petrovića Thompsona. Ono što je interesantno da je kninska policija posebno naglasila u saopštenju da je najstrože zabranjeno korištenje simbola i transparenata koji pozivaju na nacionalnu mržnju, a znamo da je evo baš ovaj pomenuti Thompson često i optuživan za korišćenje fašističkih obeležja, ali dobro, vidjet ćemo kako će sve to proći. Nadležni očekuju da bi danas kroz Knin trebalo da prođe oko 100.000 ljudi.
I Nikola, još samo, imali bilo kakvih reakcija na dan sećanja ovdje u Srbiji, način na koji je obeležen ovaj događaj, pa i današnji dan žalosti?
Ono što smo juče mogli da čujemo i da saznamo je da, pa prosto kakvo god opredeljenja bili ovdješnji građani, jednostavno za njih je 5. avgust dan pobede i to je nešto što je za njih potpuno neosporno. Naravno da ima drugačijih glasova, veliki broj njih nam je zapravo rekao da je okej, dakle sama Oluja jeste dan pobede, ali da sve ono što se događalo i pri kraju te akcije i neposredno posle, da veliki broj i žrtava na kod srpskog civilnog stanovništva, da to nije smelo da se dogodi, ali eto, dakle, čak i ako to priznaju, prosto svi smatraju da to treba slaviti kao dan hrvatske pobede i da jednostavno Srbija možda nema ni razloga da taj dan obeležava kao dan žalosti. Rekli su nam jednostavno, dakle, eto, svi smo mi učestvovali u ratu, ali, dakle, ovde kažu, mi smo bili napadnuti i imali smo svako pravo da odgovorimo i time se na neki način i opravdavaju sve vojne akcije koje su sprovedene, a i na neki način umanjuje potreba Srbije da jedan zaista možda jedan od najtežih datuma u skorijoj istoriji obeležava kao dan žalosti.
Hvala ti najlepše. Čuli ste Nikolu Denčića koji se javio iz Zagreba ovoga jutra. 8:27.
Thank you.
8:34, jutarnji program Radio Beograda 1. Prema poslednjim merenjima, najtoplije je ovog jutra u Zrenjaninu, tamo je u 8 izmereno 26 stepeni, u Negutinu i Kikindi 25, u Beogradu, Novom Sadu i Somboru 24, a 23 u Kraljevu, Kragujevcu i Valjevu. 21 stepen je u Nišu i Leskovcu, 18 na Zlatiboru, 17 na Kopaoniku, najsvežije u Sjenici, tamo je 13 stepeni. U Srbiji danas pretežno sunčano i vrlo toplo vreme, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je retka pojava pljuskova sa grmljavinom, ali uglavnom u planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura u Srbiji do 36 stepeni tokom dana. 20 godina od progona Srba iz Hrvatske, ostalo je još mnogo toga da se uradi kako bi njihov povratak bio siguran. Problem predstavlja nedostatak infrastrukture i institucija u nerazvijenim područjima, ali i razvoj i očuvanje tolerancije. Mnoga mesta, na primjer, još uvijek nemaju struju, reč je uglavnom o područjima nekadašnje Kninske krajine. O tome kako žive Srbi u Hrvatskoj, o mnogim problemima u njihovom svakodnevnom životu, sa zamjenikom predsjednika Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, Sašom Miloševićem, razgovarao Čedomir Savković.
Gospodine Milošević, evo 20 godina nakon vojne operacije Oluja, Bljeska i svih ostalih događaja, koliko se Srba vratilo u Hrvatsku izbjeglih?
Po podacima Hrvatske vlade, vratilo se nešto iznad 135.000 Srba. No, po istraživanju koje je radio Filozofski fakultet za UNDP, nešto ispod 50% je zaista se vratilo, zaista i ostalo u Hrvatskoj. Veliki broj njih dođe samo zato da proda svoju zemlju, svoju kuću, svoje imanje i onda se opet vraća. Vraća se u Srbiju, oni, ajmo biti cinični pa reći sretni, odlaze u prosperitetnije Ameriku, Kanadu i Novi Zeland. Zašto je to tako? Krajem 90. i početkom 2000. kada je bio najjači povratak, razlozi su bili sigurnost. Bilo je dosta ubistava povratnika, bilo je dosta nasilja na tada. Tokom godina koje su dolazili, sigurnost se postepeno poboljšavala, no ekonomija je bila glavna. Nije bio moguć održati povratak. To su tradicionalno zaostale regije. Ono malo industrije što je postao, požderao je rat. Ništa nije obnovljeno, spaljeno je na hiljade i hiljade kuća, zapušteni su putevi, tamo nema javnih institucija, nema pošte i banke, nema vrtića i škole. Mi još uvijek imamo sela srpskih koja nemaju struju, a imala su je prije 91. zato su trafostanice odnesene. Kad u sve to dodamo da nema posla, da su pikovi veliki koji su otkupljivali nestali, ljudi nemaju čega živjeti, uz to vlada i diskriminacija Srbinu, samo zato što jeste Srbin, teško je posao naći, onda je lako razumjeti zašto povratka nema ili ga ima tako malo.
Dokle se stiglo sa otkrivanjem istine o nestalima?
Meni se čini da oba dvije strane, a kad ovdje kažem oba dvije strane, mislim na državu Srbiju i na državu Hrvatsku, imaju izvjesne mračne, tamne svoje strane, neke tajne koje ne žele dati ili koje će jako teško dati, zato će jednostavno kompromitirati određene strukture te države. To se odnosi na srpsku stranu za početak rata, ili 91. 92. To se odnosi na hrvatsku stranu 95. Dakle, potreban je značan politički napor, izvjesna vrsta prisile, izvjesna vrsta odluke država da idemo sa istinom, pa makoliko nas to koštalo. Do sada te spremnosti još uvijek nema i zato mi na sramotu našu ne znamo ni koliko je mrtvih na oba dvije strane, ni gdje su svi ti mrtvi, niti ih možemo pristojno, dostojno sahraniti.
Kakav je odnos Hrvatske, kakav je odnos Srbije prema izbjeglima trenutno? Kako to možemo da ocenimo? Šta je najvažnije da se tu reši?
Izbjegli su nepoželjni. Nema dovoljno političke podrške, nema dovoljno ekonomske podrške. Ako želimo da se ljudi vrate, moraju se time baviti države, a ne neki slabi NGO. Moraju postojati jasne odluke, moraju postojati državne institucije koje se time bavi. Nažalost, toga nema. U Hrvatskoj je u zadnje vrijeme krenuo regionalni program stambenog zbrinjavanja, međunarodna zajednica je dala nešto novaca, dakle ljudi koji ne mogu se vraćati u Hrvatsku zbog ovih ili onih razloga, biti će nešto smještaja ovdje u Srbiji. U Hrvatskoj, pogotovo nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, je taj proces brige sa svim njegovim segmentima o povratku, o izbjeglima, gotovo pa je sasvim zamro.
Vi živite u Zagrebu, u Hrvatskoj. Šta treba da radimo, odnosno kakva bi poruka bila u smislu razvoja tolerancije?
Mi smo u zadnje dvije ili tri godine doslovce izmjerili značajan porast netolerancije u razne videove. Ima tu na sreću još uvijek malo, ali ima nešto i porasta samog fizičkog nasilja. Porastao je značajno govor mržnje. On u nekim momentima ponovno podsjeća na rane 90. onako sve prisutno, stalno, brutalno i otvoreno, pa čak i u mainstream medijima, a ne samo u nekim marginalnim desnim publikacijama. Značajna su oštećenja imovine, značajna su protivljenja bilo kakvom manifestiranju srpskom, bilo političkom, bilo kulturnom. Dakle, stvarana jeste u Hrvatskoj i stvara se loša klima. Ono što je problem, da za značajan broj društvenih i političkih elita u Hrvatskoj, to više nije problem. To nije u njihovom vidokrugu, o tome se niti se priča ili se priča tek ako se mora povodom nekog skandala, to nije ono čemu se strateški posvećuje pažnja.
Koliko danas Srba živi u Hrvatskoj prema zvaničnim podacima i kako oni uopšte žive i u kojim regijama žive najteže?
Prije toga danas, čini mi se da moramo reći i što je bilo juče po popisu 91. Srba je gotovo 600.000, u Hrvatskoj 580 i nešto, 12,5% stanovništva. Po zadnjem popisu u Hrvatskoj 2011. je obavljena, Srba je tek 186.500, dakle 2/3 jeste nestalo. Ipak, nama se čini da je situacija nešto bolje. Smatramo da je i značajan broj Srba prisutan u Hrvatskoj. To je ta neka siva emigracija gdje se ljudi još uvijek ustručavaju reći svoje ime, svoju religiju, svoj jezik, svoje etničko porijeklo zbog neugodnosti, zbog prijetnje.
A gdje žive najteže? U kojim regijama?
Ja bih rekao da je područje bivše krajine još uvijek najproblematičnije zbog te teške ekonomske situacije, besperspektivnosti, zbog ostrašenosti su ljudi, zbog vrlo živih sjećanja na rat. Rat na neki perverzan način još uvijek postoje. On je fizički gotov, nema više ratnih sukoba, ali presnažno živi u našim sjećanjima, u našim odnosima sa susjedima. Sve se profilira kroz tu ratnu opciju, a kada je to tako, onda pravog istinskog mira još uvijek nema. Ako bi trebalo izdvojiti nešto iz naših poruka, iz naše izjave sjećanja koje mi svake godine izdajemo povodom ovog datuma, to je jedno poveliko razočarenje, pa i ogorčenje zbog toga što u hrvatskoj javnosti još uvijek nema niti dovoljno informacija, niti dovoljno suosjećanja za tu ogromnu, za tu historijsku žrtvu srpskoga naroda. A kad nema toga, onda naravno nema osjećaja niti moralne, pa niti pravne odgovornosti.
Pošto vi živite u Zagrebu, da li se tamo susrećete možda vi s nekim problemima? I uopšte, Srbi koji žive u Zagrebu, da li nailaze na neke probleme? Kakva je prosto tamo sredina? Da li je tolerantna prema Srbima u glavnom gradu Hrvatske?
Pa nije Zagreb jedan. Postoje niz slojeva, ajmo tako reći, Zagrebe. Naravno da postoje krugovima u tojem to u kojem nacionalnost nije nimalo važna, ali u svakodnevnom životu to se primijeti, možda je najveći problem to što još uvijek asimilacija preteže nad integracijom u društvo. Ona je najizražanija u tome u dolasku do posla, čak i u onim oblastima, pravosuđu, sudstvu, policiji, državnoj upravi, gdje Ustavni zakon o pravima manjina garantira i nalaže participaciju Srba, nje još uvijek nema.
Gospodine Miloševiću, hvala vam na ovom razgovoru za jutarnji program Radio Beograda 1.
Hvala vama.
Bio je to zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, Saša Milošević.
11 minuta do 9 časova, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Na Trgu slobode u Novom Sadu, povodom godišnjice akcije Oluja, održava se izložba fotografija snimljenih u mestima odakle su Srbi isterani iz Hrvatske prilikom egzodusa, pred kojim je do danas ostala nema međunarodna zajednica. Izložbu je pokrenula fotoasocijacija Vojvodine, odnosno fotoreporter Darko Dozet, sa kojim je razgovarala Bojana Karavidić.
Na velikim panoima postavljenim na glavnom Novosadskom trgu 50 fotografija sa kojih nas posmatraju lica prognanika. Starih i mladih, uplakanih, zabrinutih, pomirenih sa sudbinom. Vidimo šake koje grčevito drže zavežljaje, tužne kolone na traktorima. Na jednom je kompletna dnevna soba. Darko Dozet mlađi je od kolega fotoreportera, pa su se u njegovom objektivu našle napuštene srpske kuće u Lici, kako izgledaju danas.
Fotografije sam snimio pretežno u Lici proteklih godinu, dve dana, kao svedočanstvo kako se ništa nije promenilo i kako je sve tužno ostalo. A većinu fotografija na ovoj izložbi su napravile moje starije kolege iz najvećih redakcija srpskih i najvećih svetskih redakcija i one su se odazvale mom pozivu.
Koliko je teško kada ste na mestima, zgarištima, gde je neko proteran? U ovom slučaju Srbi su proterani iz svojih kuća.
Da. Obuzme vas neka tuga i bes zbog nemoći da bilo šta promenite. Jer mnogo stvari mi kao kolege, novinari i ljudi i društvo zajedno kad se udružimo možemo da promenimo, da sprečimo. Ali kad dođete pred neke stvari koje niste u mogućnosti da bilo kako utičete ili je to gotovo nemoguće promeniti, onda vas to strašno boli.
Vi ste mlađi, kažete da ste pre 2-3 godine išli u Liku da snimate ovo. Gde ste bili u vreme Oluje? Šta ste radili?
U vreme Oluje sam bio u Novom Sadu, ja sam rođen i Novosađanin, ali moja porodica i počeo i po majčinoj strani je potiče iz Like, tako da smo mi porodično preživljavali sve što se dešavalo našim babama, dedovima, rodbini. Sve te njihove sudbine su neko usko povezane sa mojom porodicom.
A koliko si onda imao godina?
U vreme 95. sam imao 18 godina. Znači, ja sam se 1. avgusta vratio sa letnjeg raspusta koji sam proveo, tako što sam babi i dedi pomagao da se pripreme za zimu. Baba i deda su došli sa mene nekih nedelju ili više dana. Ja sam tako tumarao po izbjegličkim centrima, tražio.
Bolno govoriti o svemu tome. Mi smo skloni zaboravljanju. Koliko su u vašoj porodici pre Oluje govorilo o onome što je nekada bilo u Lici, a toga je bilo i za vreme Drugog svetskog rata?
Nikada se nije otvoreno o tome govorilo, niti se specijalno širila neka mržnja, ali nekako diskretno nam je sugerisano da vodimo računa. Nažalost, mi smo svi bili neki veliki Jugosloveni, ništa nam nije bilo bitno i sve to na čega su nas neke pradede ili prababe upozoravali, to se posle desilo, bili smo povodljivi, naivni, ne znam već kako bi nas okarakterisao sve zajedno.
I da se vratimo sada na ovaj dan, ti si bio inicijator ove izložbe.
Da.
Zbog čega si se odlučio da okupiš svoje kolege ovim povodom?
Stalno gledam po televiziji o nekim tuđim žrtvama, o najiskrenije se osjećam sa svim pravim žrtvama, ne nekim koje proizvode mediji koji to nisu, ali mi nekako uvek krivo kako se taj naš narod zaboravlja i sad, s obzirom da je to 20 godina...
Kažeš naš narod, misliš srpski narod?
Mislim da, srpski narod, da mi naše žrtve totalno zaboravljamo, no u prirodi čoveka je da zaboravlja ružne stvari, uopšte u svakog čoveka na planeti, ali postoje stvari koje se ne smiju zaboravljati. I uopšte sećanje je stvar kulture. Ako smo mi kultura narod, onda moramo da imamo i sećanje.
Fotoreporter si večernjih novosti, veliki profesionalac. Želiš da osvetliš neke segmente naše istorije?
Da, naravno. Ja bavim se autorskom fotografijom mimo novinske, ali gledam kad god mogu da učestvujem u nekim dešavanjima društvenim, da budem i društveno odgovoran, pa ako treba da popularišemo našu državu nekim lepim turističkim fotografijama, mi se odazovemo na taj poziv, ako treba da se setimo godišnjice bombardovanja, naravno da smo opet tu. Tako da evo, ovo prvi put stvarno radimo, za 20 godina ne smo ovo organizovali i sada rešili smo da obeležimo ovo godište.
Kakav je dalji put ove izložbe?
Nama je želja, sad vidit ćemo kako to sve Gospod otvori te puteve, ali nam je želja da prvenstveno izložba posveti gradove Vojvodine u koje su se doselili izbjeglice ili neke kolonističke gradove, da li su to prve kolonizacije Solunske ili Potonje, ali prvenstveno Bačka Palanka, Sombor, Apatin, Inđija, Pazova.
Meni je posebno drago da si ti kao moj kolega, vidimo se svakodnevno, da si ti u stvari učesnik programa Radio Beograda.
Meni je drago da je Radio Beograd sa nama i da zajedno se sećamo ovog tužne ove godišnjice.
O 9 časova ostalo još 5,5 minuta. U Srbiji je dan žalosti povodom 20 godina od progona Srba iz Hrvatske u akciji Oluja. Obeležava se i dan sećanja na stradale i prognane Srbe u ratovima 90-ih. Kao i godinama ranije, u Beogradu će u crkvi Svetog Marka danas biti služen parastos, u podne će se oglasiti zvona i sirene. Predsjednik organizacionog odbora za obeležavanje dana sećanja na stradanje i progon Srba, ministar Aleksandar Vulin, pozvao je građane da se zaustave kada budu čuli sirene i zvona, da zastanu i da se podsete onih koji su bili pre nas i onih koji su stradali. Sirene će emitovati zvučni signal prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi. U 12 časova krenući šetnja od crkve Svetog Marka do centra Sava. Kolona će se kretati pored Narodne skupštine i hotela Moskva niz Prizrensku ulicu preko Brankovog mosta do centra Sava. U 14 časova u velikoj dvorani centra Sava u organizaciji Koalicije udruženja izbeglica održat će se memorijalna akademija na kojoj će biti prikazan film o stradanju Srba i izveden umetnički program. Na Memorialnoj akademiji najavljeno je prisustvo predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, članova vlade Srbije i Narodne skupštine, ostalih državnih organa, srpskog patrijarha Irineja i brojnih građana. Prema rečima predsjednika organizacionog odbora Aleksandra Vulina, 5. avgust obeležavaće se kao dan sećanja i narednih godina i to će biti uneto u zakon. A u 4 minuta do 9 časova završavamo jutarnji program Radio Beograda 1. Poštovani slušalci, pozivamo vas da ostanete uz naš program. Tačno u 9 časova slede vesti na prvom programu Radio Beograda.